ប្រព័ន្ធចំណេះដឹងវិវត្តជាលក្ខណៈតបន្ទាប់ពីលើគ្នាប្រហូតដល់ស្គាល់ភាពសកលប្រសិនបើយើងកំពុងអានបញ្ញាទាំងនេះជំនួសការស្ដាប់សូមនាំគ្នាមកគិតពីអក្ខរាវិរុទ្ធដែលធ្វើឲ្យយើងយល់អត្ថន័យពីអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅលើអេក្រង់របស់យើងតើប្រព័ន្ធសំឡេងនេះអាចបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះពីការបង្កើតចំណេះដឹងប្រព័ន្ធចំណេះដឹងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសំឡេងដែរវិវត្តជាលក្ខណៈតបន្ទាប់ពីលើគ្នា ដើម្បីងាយយល់សូមគិតទៅដល់ប្រព័ន្ធសំឡេងដែលចំណាស់ជាងគេបង្អស់គេប្រើប្រាស់រូបភាពជារឿងរ៉ាវឬរូបសញ្ញាដើម្បីតំណាងពាក្យនិមិត្តសញ្ញាជារង្វង់មូលអាចតំណាងសັ້ນឬព្រះអាទិត្យនិងនិមិត្តសញ្ញាព្រួញឡើងទៅលើមានត្រេនៅពីខាងក្រោមអាចតំណាងត្រីឬដើមឈើក្រោយមកនៅពេលដែលបញ្ចូលបន្ថែមពាក្យថ្មីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសំឡេងនោះពួកអ្នកនិពន្ធរកឃើញថាការបញ្ចូលបន្ថែមច្បាប់ថ្មីៗ គឺវាងាយស្រួលជាងបញ្ចូលបន្ថែមរូបសញ្ញាឧទាហរណ៍ពួកគាត់បានបញ្ចូលបន្ថែមច្បាប់ថ្មីដូចជាប្រសិនបើពាក្យមួយដែលមានសំឡេងស្ដាប់ទៅដូចពាក្យពីរភ្ជាប់គ្នាវាអាចតំណាងដោយរូបសញ្ញានៃពាក្យទាំងពីរនោះឧទាហរណ៍ពាក្យ three sun គេសរសេរសញ្ញាព្រួញឡើងទៅលើមានត្រេនៅពីខាងក្រោមនិងរង្វង់មូល three sun បន្ថែមទៅក្នុងប្រព័ន្ធសំឡេងការបញ្ចូលបន្ថែមច្បាប់បែបនេះ បានជួយឲ្យប្រព័ន្ធសំឡេងនេះកាន់តែងាយស្រួលពីព្រោះគេអាចសរសេរចេញបានជាច្រើនពាក្យដោយមិនចាំបាច់បញ្ចូលបន្ថែមរូបតំណាងថ្មីៗទៀតទេប៉ុន្តែភាពរីចម្រើនដល់ពិសេសមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធចំណេះដឹងដែលគេជួយបន្ថែមកំណើនធម៌ពលដល់ការពន្យល់បកស្រាយនោះគឺដំណើរផ្លោះទៅកាន់ភាពជាសកលឥឡូវយើងមកមើលប្រព័ន្ធសំឡេងដដែលនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះបានរូបសញ្ញាដែលភ្ជាប់រ ងឲ្យអត្តន័យទាំងអស់នោះទេគឺបានតែចំពោះអត្តន័យមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍អត្តន័យខ្លះមានលក្ខណៈអរូបិយមិនអាចយករូបភាពមកតំណាងបានទេប៉ុន្តែមានថ្ងៃណាមួយនោះអ្នកណាម្នាក់បានរកនៅប្រឌិតវិធីមួយឡើងដែលអាចរួមផ្សំសញ្ញាទៅជាអត្តន័យគ្រប់យ៉ាងវិធីមួយនោះគឺអក្ខរក្រមសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៃអក្ខរក្រមគឺថាវាមិនត្រឹមតែអាចគ្រប់គ្រងពាក្យទាំងអស់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងគ្រប់ពាក្យដែលអាចនឹងកកើតថ្មីថ្មីដែលមាននៅក្នុងភាសានោះបានថែមទៀតផងភាពរីកចម្រើននេះជំរុញឲ្យមានភាពជឿនលឿនខ្ពស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធចំណេះដឹងនិងជំរុញដល់លទ្ធភាពបង្កើតបានចំណេះដឹងជាទម្រង់ថ្មីថ្មីជាច្រើន